Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me editionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubollej dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Komuniteti serb shënon vitin e vdanjes nën masa të rrepta të sigurisë. Ndikim në rritje i grupeve ekstremiste në Kosovë. Nuk dihet nëse Shqipja do të jetë pjesë e ligjeve prioritare të qeverisë së Maqedonisë. Sulmet kibernetike trazojnë botën. Qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Gazimestan, në afërsi të Prishtinës, qytetarët serb kanë shënuar ditën e shumëvitit, të njohur si Vidovdan dhe përvjetorin e betejës së Kosovës të shekullit të 14. Përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe kanë thënë se Kosova nuk është mitologji, por realitet. Ata pretendojnë se si mitologji e konsiderojnë zyrtarët e Beogradit. Në Gazimestan kanë qëndruar edhe zyrtarët e qeverisë serbe dhe pretendues të fronit mbretëror të Serbisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Disa qindra qytetarë serb janë tubuar sot në Gazimestan për të shënuar ditën e shënvitit të njohur më shumë si Vidovdan. Kremtimi kësaj dite ndërlidhet me përvjetorin e 628 të betejës së Kosovës, që historia serbe njeh si vitorën shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeje të madhe të forcave ballkanike dhe vrasjes së princit serb Lazar. Ceremonia fetare në Gazimestan është mbajtur pranë monumentit të betejës së Kosovës të ndërtuar nga mesi i shekullit të kaluar nën administrimin jugoslav në një fushë ku besohet të jetë zhvilluar betejë Kosovës se shekullit të 14. Qytetarëve serb të mbledhur në Gazimestan u është drejtuar peshkopi kishës ortodokse serbe Atanasije Jevtić. Ai ka kritikuar autoritetet e Serbisë duke aluduar në presidentin serb Aleksandar Vučić, që të mos konsiderojnë se serbët e shohin Kosovën vetëm si mit.
Istina ne mitologiju, kako nam govore u beogradskom pašaluku. Oni koji provedaju mitologiju, euramir, integracija, oni koji nas bombarduju.
Është e vërtet dhe nuk është mitologji, ashtu si që po na flasin në pashalakun e Beogradit, ata që në fakt rrëfejnë mitologjin e integrimeve euroamerikane të atyre që na bombarduan dhe që nuk na qojnë askund. Kjo është Kosova dhe është e vërtet. Vetëm një antiserb mund të thotë se Kosova është mitologji. Këtë mund të thotë vetëm tradhtari serb, tha Peshkopi Jevtić. Të pranishmeve në Gazimestan u ka folur edhe pretenduesi i trashëgimtarit të fronit mbretëror serb, princi Aleksandar Karađorđević. Ai ka thënë se shteti i Serbisë dhe serbët nuk duhet të frikësohen ndryshimeve në botë.
Serbia je pred velikim promena. A u celom svetu se dešavaju promene. Niko nema razloga da se plaši.
Serbia është para ndryshimeve të mëdha. Në gjithë botën po ndodhin ndryshime. Askush nuk ka arsye që t'i frikësohet të ardhmes nëse në të ecet me vizion. Nuk duhet të ketë frikë nëse respektohen të drejtat e njeriut. Serbia ka në çka të mbështetet nga e kaluara, gjë që na tregon edhe drejtimin se ka të shkojmë në të ardhmen. Nuk e festojmë ditën e shënvitit si ditën poshtjes, por e festojmë si simbol i shpirtit të kombit, tha Karađorđević. Në kremtën e ditës së shënvitit në Kosovë ka qëndruar drejtori zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjuric. Në manastirin e Gračanicës ai ka deklaruar se Kosova nuk është vetëm zemra e Serbisë, por shpirti dhe fytyra e popullit serb. Dita e shënvitit është festë e shpirtit serb dhe e lirisë së serbe. Vidovdani na kujton për atë që si popull nuk kemi të ardhme pa kultivimin e traditës, të historisë së sonë dhe anës shpirtërore, pa ruajtjen e shkrimit të shenjtë dhe pa shqetësimin shpirtëror, ka thënë Gjuric. Tubimi në Gazimestan për shënimin e ditës së shënvitit dhe për vjetorit të betejës së Kosovës është tradicional për qytetarët serb. Ndonë se vitet e fundit, është shënuar pjesëmarrje më e vogël në numër krahasuar me disa vite të mëparshme. Živorad Vuksanović, një qytetar serb i Obilićit, tha për Radio në Evropë e Lirë se Gazimestani është vend i rëndësishëm për traditën e popullit serb.
To je značajan dan gde mi posećujemo i koji živimo ovde, to je sveto mesto za nas.
Kjo është ditë rëndësishme dhe ne që jetojmë këtu e vizitojmë këtë vend që është i shenjtë për ne. Kjo duhet të respektohet sepse për këtë vend ka vdekur dikush që të jemi të lirë. Por tash po rikthehet situata në të cilën nuk ka stabilitet dhe siguri, tha Vuksanović. Momir Marković, një qytetar tjetër serbi, ka thënë në Radio Evropa e Lirë se shënimin e përvjetorit të betejës së Kosovës nuk duhet ta bëjnë vetëm serbët, por edhe shqiptarët, për shkak se sipas tij në këtë betejë edhe shqiptarët kanë qenë pjesë e aleancës kundër perandorisë osmane. por ai fajson regjimin e Slobodan Miloševićit, i cili në vitin 1989, shënimit të 600 vjetorit të kësaj beteje kishte dhënë ngjyra krejtësisht nacionaliste.
Nisu pozvani političari i stanovništvo sa Kosova, albansko stanovništvo nije pozvano na proslavu.
Atëherë nuk kuftuan në këtë festë politikanët dhe banorët e shqiptar të Kosovës. Për këtë shkak edhe sot nënshmohet ardhja e tyre, ndërkaq në fakt do të duhet që së bashku ta festojmë këtë ditë, tha Markoviç. Kremtimi për vjetorit të betejës së Kosovës në vitin 1989, në kohën e udhëheqjes së presidentit serb Slobodan Milošević, u kthye në kulmin e nacionalizmit në ish Jugosllavi me shpalljen siç thuaj të Bashkimit të Serbisë përmes rënimit të autonomisë së Kosovës dhe me paralajmërimin e luftërave të përgjithshme që quan në shkatërimin e ish Federatës Jugosllave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Gazimestani, Bekim Bislimi.
Në Kosovë të Mërkurën është lansuar një analizë mbi parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Në këtë studim thuhet se ndikimi i grupeve ekstremiste në Kosovë është rritur dhe se kërkohet bashkëpunim ndër institucional në luftimin e terrorizmit. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Analiza e fundit e bërë nga programi kombëve të bashkuara për zhvillim UNDP mbi parandalimin e ekstremizmit dhunshëm ka vënë pas se Kosova mund të bëhet objekt i sulmeve terroriste. Në këtë analizë janë dhënë perceptimet e qytetarëve të Kosovës lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe rezistencën e shoqërisë ndaj presioneve të brendshme dhe të jashtme që ndihmojnë depërtimin e ideologjive fetare ekstremiste dhe mënyra se si institucionet mund të arrisin këtë rezistencë. Rezultatet e grupeve të fokusit konfirmojnë gjetjet se ndikimi grupeve ekstremiste në Kosovë është rritur. Adve Hetemi, menaxheri projektit në UNDP, ka thënë se rezultatet nga grupet e fokusit sugjerojnë që perceptimi kërcënimeve të sulmeve terroriste është më i lartë se gjatë viteve të mëparshme.
Janë disa faktorë të cilët hartuesit e këtij dokumenti i kanë identifikuar si faktor shtytës për ekstremizmin e dhënshëm në Kosovë. Ato janë pakënaqëria e qytetarëve me sistemin ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor në Kosovë. Mandej është mungesa pjesëmarrjes në aktivitete të organizuara nga shoqëria civile, komunat ose institucionet qendrore të Kosovës. Mandej ndjenja e izolimit, kriza identitare, sidomos mandej është edhe stigmatizimi nga shoqëria e atyre njerëzve që janë më praktikues të fesë.
Përveç faktorëve shtytës në radikalizmin e dhunshëm që shpije në terrorizëm, Hetimi thekson se studimi vënë pa edhe faktorët tërheqës.
Globalizimi si fenomen është faktori kyç tërheqës sa i përket radikalizimit të mundshëm të njerëzve në përgjithësi, mandej organizatat humanitare që kanë ardhur nga lindja e mesme gjithashtu kanë qenë një faktor tërheqës, literatura e printuar me përmbajtje radikale ose ekstremiste të interpretimit të çështjeve caktuara religjioze, mandej interneti, mediat sociale, sjellja në Kosovë e imamëve të cilët kanë studiuar në lindjen e mesme.
Për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm që shpije në terrorizëm, sipas UNDP-s, kërkohen masa urgjente të ngritjes së bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të pushtetit qendror dhe lokal në Kosovë. Përfaqësues të mekanizmave të sigurisë dhe gjyqësorit në Kosovë në një konferencë të Mërkurën kanë thënë se janë të vendosur në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ata kanë theksuar si një aspekt i rëndësishëm i luftimit të terrorizmit është edhe financimi terrorizmit dhe pastrimi parave. Si pas tyre, sa më të suksesshëm të jenë institucionet në ndaljen e financimit të terrorizmit, aq më të mëdha janë ngjasat që të luftohet terrorizmi. Gjatë vitit të kaluar, si pas të dhënave të prokurorisë së shtetit, ka pasur ngrirje të parave të gatshme në vlerë prej 500.000 euro, kur paratë dyshimta janë pranuar në llogari të disa individëve brenda vendit. Krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka thënë se Kosova dhe sistemi prokurorial i kanë dhënë rëndësi të posaçme luftimit të terrorizmit. Sipas tij, sistemi prokurorial ka goditur në themel aktivitetet dhe grupet terroriste.
Sot terrorizmi është një problem ndërkombëtar me të cilin po ballafaqohet bota. Fatkeqësisht edhe vendi ynë nuk ka mbetur imun ndaj kësaj sfide të sigurisë. Andaj më shumë se kur ndihet nevoja e një bashkëpunimi dhe koordinimi më të mirë të aktiviteteve dhe bashkërendimi të veprimeve ligjore në mes të institucioneve zbatuese të ligjit.
Për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm, Kosova tani më ka edhe në zbatim strategjin nacionale. Së paku 300 shtetas të Kosovës kanë marrë pjesë në konfliktet e huaja në Siri dhe Irak, të pozicionuara në anën e organizatave të shpallura terroriste, siç është jashtë quajtur i Shteti Islamik dhe Al-Nusra. Një numër prej tyre kanë humbur dhe jetën e tyre në këto vatra. Strukturat e sigurisë në vend kanë theksuar se në fushbetejat e huaja janë duke qëndruar edhe 140 persona, në mesin e të cilëve ka edhe gra dhe fëmijë. Nga këto vende të luftës në Kosovë tashmë janë kthyer rreth 100 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Brenda 7 ditëve, Gjykata Speciale për Krime Lufte në Kosovë do të jetë e gatshme të nisë punën. Në një komunikat të lëshuar nga kjo gjykatë, thuhet se fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me Kushtetutën e Kosovës. Por më shumë si ndjekim një kronik që ka përgatitur Ziati Ngashi.
Gjykata Speciale për Krime Lufte, e njohur ndryshe si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit special, do të jetë gatshme për punë brenda 7 ditësh, përfshir edhe trajtimin e rasteve të para gjyqësore. Fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me Kushtetutën e Kosovës. Tani thuhet se varet nga Gjykata Speciale se kur do të iniciojë edhe aktakuzat e para. Në një komunikat për media thuhet se tani rregulloria e procedurës së provave është në harmoni të plotë me Kushtetutën e Kosovës. Rregullat të cilat nuk ishin në harmoni me Kushtetutën e Kosovës pamundësuan deri më tash procedurat e posaçme hetimore ndaj personave, përfshirë edhe masa të tjera deri te paraburgimi i tyre. Sipas deklaratave të mëhershme të kryetares së dhomave të specializuara, gjykatëses Ekaterina Trendafilova, rregulloria e procedurës dhe provave do të hyjë në fuqi 7 ditë pasi që të jetë vendosur se është në përputhshmëri të plotë me Kushtetutën e Kosovës. Ky dokument parashëh mbrojtjen e dëshmitarëve, viktimave dhe personave të tjerë në rrezik për shkak të dëshmisë apo bashkëpunimit me dhomat e specializuara apo me gjykatën speciale. Gjykata Speciale për Krime Lufte në Kosovë do të hetoj krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, që siç thuhet i kanë kryer ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakicë dhe kundërshtarëve politikë nga viti 1998 deri në fund të vitit 2000, siç e ka përshkruar në raportin e tij për Këshillin e Evropës senatori zviceran Dick Marty. Gjykata Speciale për Krime Lufte, e cila do të merret me krimet e pretenduara ndaj ish pjesëtarëve të UÇK-s në Kosovë, është komentuar në mënyra të ndryshme. Përderisa një pjesë e spektrit politik e ka cilësuar atë si një gjykatë të drejtuar kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës, në anë tjetër pjesa tjetër e spektrit politik që kishte aprovuar ndryshimet ligjore dhe kushtetuese që i mundësuan fillimin e punës së kësaj gjykate, kishin vlerësuar se ajo në fakt nuk do të gjykojë luftën e UÇK-s, por do të merret vetëm me krimet e pretenduara gjatë periudhës së luftës së fundit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shpërndarja e 20% për punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara po vazhdon të realizohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, por ky proces vlerësohet i neglizhuar nga përfaqësues të punëtorëve dhe ekspert për çështje ekonomike. Nadia Ameci njofton nga Prishtina.
Mbi 113 milion euro ka rritur shuma shpërndar nga Agjencia Kosovare Privatizimit nga fondi prej 20% që është ndarë për ishpuntorët e ndërmarrjeve të privatizuara, thonë zyrtar të kësaj agjencie. Ylli Kaloshi, zëdhënës në AKP, tha për Radion Evropa e Lirë se muajin e kaluar kjo agjenci ka shpërndar 2.8 milion euro për rreth 4.000 ishpuntorë të 28 ndërmarrjeve shoqërore. Si pas regulores që daton që nga koha administratës e kombeve të bashkuara UNMIK, fondi prej 20% ndatën nga shuma e përgjithshme shitjes e ndërmarjeve dhe ajo u takon punëtorve.
Nga fondet e 20% dheri me tani agjensia ka shpërndar rrëth 113 milion euro dhe nga këto shpërndarje kanë përfluar rrëth 46.000 punëtor dhe ishpuntor të ndërmarjeve shoqërore.
Procesi privatizimit të ndërmarjeve shoqërore ka filluar që nga viti 2002. Deri me tani janë privatizuar mbi 1300 ndërmarje, kurse shuma mjeteve të grumbulluara nga ky proces ka rritur në mbi 760 milion euro. Këto mjete mbahen të ngrira në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse 90 milion euro janë transferuar si fondet të pritë në buxhetin e Kosovës. Në anën tjetër, përfaqësuesit e punëtorve konsiderojnë të zvarritur procesin e shpërndarjes e 20% për shkak të, siç thon ata, zgjatjes të imasit të procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Kryetari Bashkimit të Sindikatave të Punëtorëve të Kosovës, Haxhi Arifi, thot se vonesat eventuale ndodhin për shkak të disa ankesave të ish-punëtorëve në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme. Megjithatë, Arifi tha për Radio Evropa e Lirë se edhe procesi privatizimit duhet të ketë një periudhë kohore se kur do të përfundojë.
Po të kishin pas angazhim ma të madhu në besoj si ndërkombëtarët, si vendorët do të realizoshin ma shumë listat të pagesës e 20%.
Ndërkaq, ekspertë të çështjeve ekonomike nuk e mohojnë faktin e zvarritjes së lëndëve nga dhoma e posaçme Gjykatës Supreme, por që problemi kryesor për vonesat e shpërndarjes së 20% sipas tyre është politizimi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ismail Kastrati thot se procesi privatizimit ka filluar dhe vazhduar keq. Si tillë ky proces, sipas Kastratit, po sjell probleme edhe për shpërndarjen e 20%.
Agjencioni Kosovar i Privatizimit është mjaft i politizuar, qoftë bordi i saj, qoftë insistimi i faktorëve relevant politik të në mbrojtjen e interesave të grupeve dhe grupacioneve të ndryshme. Prandaj nuk ka mund të që të veprojë në mënyrë profesionale, por më tepër ka veprojë me qëndrime politike.
Sidoqoftë, zyrtarët të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se janë në proces të përgatitjes së dokumentacionit për shpërndarjen e fondeve të 20% për punëtorët e kualifikuar edhe të ndërmarrjeve tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa nga klubet e futbolit nga Kosova ka nisë të marrin pjesë në garat të ndryshme ndërkombëtare. Një nga to është edhe klubi futbolistik Prishtina që synon të jetë befasi në Ligën e Evropës. Ky klub të enjtën do të shvilloj ndeshën e parë kualifikuese. Përfaqësues të klubit thonë se janë të gatshëm për ndeshjet e këtij rangu. Arton Konushev të njofton nga Prishtina.
Klubi i futbollit Prishtina të enjtë do të zhvillojë ndeshjen e parë kualifikuese për Ligën e Evropës. Prishtina do të ndeshet me Norrköpingun e Suedisë. Përfaqësuesit e klubit thonë se janë të gatshëm për ndeshjen e këtij rangu. Arsim Thashi, trajneri i ekipit, shprehet optimist se klubi do të arrijë suksesin në këtë garë pavarësisht mungesës së përvojës.
Për shkak se na kemi ditë shumë vonë që Prishtina do të jetë ekip që do të marrë pjesë në Europa League. Mundësit për përgatitje maksimale kanë qenë pak a shumë të kufizume, na imi përgatit me në Kosovës edhe normal kemi përru me përfundu një cikl të tërbitor për mu përgatit me prezentu nivellin e futbolit Kosovës, po edhe normal jemi gatshëm që realisht të tregojmë edhe vlerat në aspektin sportiv edhe cilësis, qëtu që në atë aspekt edhe kemi punu, kemi stërvit, edhe të shohim ndeshën e cila normal për neve më shumë dhe më thonë se edhe historikë.
Marë parasysh nivelin e futbolit në arenën ndërkombëtare dhe futbolit në Kosovë, trajneri Thashi thot se nuk mund të parashikohet kualifikimi Prishtinës për në Ligën e Evropës, por premton angazhim maksimal të ekipit që udhëheq.
Për neve historike edhe normal befasia e gjiros parë në Europa League ishte me qenë fitoria ndaj këtij ekipi, po si dhe që tjetë na kemë përballë një ekip shumë fortash edhe këtë që është më rëndësi na ta prezentojmë futbollin e Kosovës mënyrën më të mirë të mundshme.
Ekipit të Prishtinës, sikurse edhe ekipeve të tjera në Kosovë, u mungon përvoja ndeshjeve ndërkombëtare, por kjo përvojë nuk i mungon kapitenit të ekipit Armen Dallkut. Ai beson se do t'i pri ekipit drejt fitores së parë në Ligën e Evropës.
Ne jemi duke përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje. Shpresojmë që të jemi befasia e këtij edicioni sepse ne siç e dimë jemi fillestar këto kompeticione, është hera e parë që Prishtina merr pjesë këto gora. Normalisht jemi disavantazh sepse në mesin tonë të ekipit kemi litor që për herë të parë bojnë gora apo morin pjesë në këtë kompeticion. Mirë, po çdo gjë është e mundshme nëse ekziston dëshira dhe vullneti, sepse siç e dini domosht për këto kompeticione bëhet fjalë për dy ndeshje, kemi ndeshjen e parë si mosafir. Kurse ndeshën e dytë kemi ndeshën e këtij me Mitrovic. Kështu që kur gjë nuk përfundon në ndeshje, duhet dy ndeshje dhe shpresojmë që siç e thashë timi befasia këtij kampionati.
Përveç përvojës, infrastruktura në stadiumet e futbollit të Kosovës është bërë pengesë për klubet e futbollit që të zhvillojnë stërvitjet dhe ndeshjet në terrenet e tyre. Zyrtarët thonë se është duke u punuar për renovimin e dy stadiumeve që pritet të jenë të gatshme në një të ardhme të shpejtë. Ekspertët e futbollit thonë se lidhur me infrastrukturën ka pasur mungesë të një strategjie afatgjatë. Ndryshe Kosovës pranimin e FIFA i ka hapur rrugë që të merr pjesë në garat kualifikuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushev.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partitë politike pjesëmarrëse në qeverinë e Maqedonisë kanë diskutuar për zbatimin e deklaratës së përbashkët politike. Kryetari i BDI-s ka thënë se programi i qeverisë përfshin edhe pikat programore të partive të tyre, por pasaktësuar nëse pjesë e planit për reforma do të jetë edhe ligji për gjuhën shqipe. Takimi është bojkotuar nga Lëvizja Besa, e cila kërkon sqarime nga partitë në pushtet mbi pikat e deklaratës politike. Ekspertët thonë se çdo anashkalim i ligjit për gjuhën shqipe do të ishte dështim për partitë shqiptare. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët, që janë pjesë e koalicionit qeveritar, nuk japin detaje nëse në programin aksional të qeverisë është përfshirë edhe miratimi i një ligji të ri për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike, në rastin konkret të gjuhës shqipe. Ato thonë se programi qeveritar ka përfshirë edhe pikat e programeve të partive shqiptare, por pasaktësuar për mbajtjen apo afatin e miratimit të tyre.
Vlerësuam punën e mirë që është bërë deri më tani, bëm një bilans të gjithë programeve zgjedhore të partive politike, me çka konstatuam se një pjesë e atyre përcaktimeve tani më veç janë përfshirë në programin e qeverisë Republikës së Maqedonisë.
Ka deklaruar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti pas një takimi të partive politike shqiptare, ku është diskutuar për deklaratën e përbashkët që ishte arritur me ndihmën e kryeministrit shqiptar Edi Rama. Detajet tjera nga ky takim nuk janë dhënë, përveç thirrjes së drejtuar Lëvizjes së Besa që edhe ajo të jetë pjesë e takimeve të tilla dhe të drejtojë Komisionin për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut, që ka të bëjë me shqyrtimin e proceseve gjyqësore ndaj shqiptarëve që besohet janë të montuara, si rasti Monstra, Kumanova, Sopoti, Brodeci e të tjera. Por nga Lëvizja Besa paraprakisht e kishin bërë të ditur se nuk marrin pjesë në këtë takim, të cilin e kanë quajtur teatr. Kjo parti, që është opozita më e madhe shqiptare në kuvendin e Maqedonisë, ka kërkuar që takimi të mbahet në kuvend mes grupeve parlamentare me dy pika të rendi të ditës. Shqyrtimin e një raporti me shkrim nga BDI-a dhe Alianca për Shqiptarët se çfarë është përfshirë në programin qeveritar nga deklarata e përbashkët e partive politike shqiptare në Maqedoni dhe me çfarë dinamike do të realizohet ajo, si dhe pika e dytë që kërkon hartimin e planit për propozim ligjën e gjuhës shqipe dhe krijimin e grupeve të punës për përpilimin e tij. Ekspertët nga ana tjetër thonë se ligji për gjuhët duhet të jetë ndër ligjet me prioritet për qeverinë.
Ne presim që pavarësisht që hiezohet për momentin kjo si iniciativë, unë mendoj se është momenti të insistojnë partitë politike që participojnë më veç tani, të insistojnë që kjo të jetë, domethënë, pikë e radhës së diskutimit dhe miratimit të ligjeve me prioritet në seancën parlamentare të radhës në parlament. Në të kundërshtën, e regres tani do të jetë gjithasaj që është folur më përpara.
Sot Besa Kadrio njohëse e çështjeve juridike. Deklarata e partive politike shqiptare e njohur ndryshe si Platforma e Tiranës parashes gjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe në nivel të Republikës e barabart me gjuhën maqedonase, përdorimin e simboleve kombëtare, rritjen e përfaqësimit në institucionet shtetërore, zbardhjen e shumë proceseve gjyqësore të dyshimta, politikën e fqinjësisë së mirë për shpejtimin e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
europaelir.org. Bota është trazuar nga sulmet kibernetike të cilat kanë filluar gjatë ditës së martë. Cak i sulmit kishte qenë qeveria dhe kompani të ndryshme në Ukrainë, ndonse me probleme të tilla kanë raportuar edhe kompani e bizneset të tjera në botë. Gjatë ditës së sotme këto sulme janë neutralizuar, ndërsa aktorët e sulmit ende nuk janë zbuluar. Për detajet të tjera dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kompanitë në të gjithë botën ende janë duke u përballur me efektet e një sulmi masiv kibernetik i cili bllokoi sistemet kompjuterike, përfshirë edhe qeverinë dhe disa firma ukrainase. Duket se Ukraina ka qenë çaku i sulmit të madh i cili nisi më 27 mars, pasi në këtë vend u sulmuan rrjetet kompjuterike, webfaqet e bankave dhe kompanive të tjera industriale, shërbimet postare, aeroporti ndërkombëtar i Kievit dhe disa sisteme në centralin bërthamor në Chernobyl. Mirpo, cak i sulmit kanë qenë edhe disa shtete dhe kompani të tjera në të gjithë botën. Sidoqoftë, shumë biznese në rajonin e Pacifikut në Azi kanë njoftuar për probleme, me të cilat janë përballur gjatë ditës së sotme kur kanë tentuar të kryejnë operacione të tyre me kompani evropiane të cilat po ashtu janë prekur nga ky virus. Ngjashëm me sulmin masiv të muajit të kaluar nga virusi WannaCry, sulmi i ri është përndarë me anë të një mjeti që ekspertët kibernetik besojnë se është krijuar nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë në Amerikë dhe është përndarë online edhe nga një grup që njihet si Shadow Brokers. Kryeministri i Ukrainas Vladimir Shroysman ka thënë se Ukraina është përballur me një sulm të papar kibernetik, mirëpo sistemet vitale nuk janë prekur. Zëvendës kryeministri Pavlo Rozenko ka thënë se rrjeti kompjuterik i qeverisë ka rënë nga sistemi, si dhe banka qendrore është përballur me ndërprerje gjatë ofrimit të shërbimeve ndaj klientëve. Banka qendrore e Rusisë ka thënë se kanë qenë disa raste të izoluara që janë prekur nga ky virus. Shumë kompani në Britani të Madhe, kompani ligjore në Amerikë dhe kompani të karburanteve në Rusi kanë qenë po ashtu pjesë e këtij sulmi. Këshilli për siguri kombëtare në shtëpinë e Bardh ka deklaruar se agjencitë qeveritare janë duke hetuar sulmin dhe se SBA-ja është vendosur për të mbajtur përgjegjës aktorët e këtij sulmi. Departamenti i SBA-s për siguri kombëtare u ka thënë atyre që kanë qenë viktima të këtij sulmi që të mos bëjnë ndonjë pagesë pasi nuk ka siguri se dokumentet do të rikthehen prapë. Ky departament po ashtu ka njoftuar se janë duke monitoruar sulmin në bashkëpunim edhe me shtetet të tjera. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, duke folur në një konferencë në Bruxelles, ka thënë se sulmet kibernetike theksojnë rëndësinë e rritjes së mbrojtjes nga këto sulme dhe se pikrisht është ajo se çfarë NATO ja po bën për momentin. Ekspertët e sigurisë besojnë se ndikimi i këtij sulmi do të jetë më i vogël në krahasim me virusin WannaCry, i cili ka sulmuar me mijëra kompjuter në të gjithë botën gjatë muajit maj. Në të njëjtën kohë, BBC ka raportuar se ulëmtuesit e sigurisë kanë zbuluar një vaksin kundër këtyre sulmeve kibernetike, mirëpo ata ende nuk kanë zbuluar diçka e cila do të bllokonte virusin që të mos shpërndaj në për kompjuterat e tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas hetimeve tremujore, policia e Kosovës, drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik në bashkëpunim me Agjencinë Amerikane për luftën kundër drogës, ka realizuar 3 operacione policore ku janë arrestuar 10 persona. Në një njoftim të policisë të Kosovës, thuhet se hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët amerikan në mënyrë paralele në të dyja vendet. 2 operacione janë realizuar në Republikën e Kosovës dhe 1 në New York. Operacionet kanë rezultuar me arrestimin e 4 personave në Kosovë dhe 6 personave në New York, si dhe janë konfiskuar armë dhe provat të tjera materiale. Me urdhër të prokurorisë kompetente, personat e dyshuar janë dërguar në qendrën e mbajtjes për procedura të mëtejme ligjore. Sekretari mbrojtjes i SBA-s Jim Mattis e ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për krim të problemeve ndërkombëtare. Këto komente ai ka bërë gjatë një fjalimi për të shënuar përvjetorin 70 të planit të Marshallit për ndërtimin e Evropës pas luftës së dytë botërore. Mattis ka shtuar se lideri rus nuk mund të ndryshojë fatin e këtyre vendeve me krimin e problemeve përtej kufinjëve rus. Mattis e mbajti këtë fjalim në Qendrën Evropiane për Studime të Sigurisë George Marshall në Gjermani. Mattis ka shtuar se Rusia ka vendosur të sfidojë sigurinë dhe paqen duke dërguar në nivelin më të ulët marrëdhëniet në mes të Moskës dhe Perëndimit prej përfundimit të luftës së ftohtë. Ish diplomatët amerikan dhe evropian, si dhe ekspertë të tjerë politikë, kanë paralajmëruar se po vazhdon ndërhyrja e Rusisë në zgjedhjet në Evropë. Ata thanë se Washingtoni dhe Brukseli duhet të bashkëpunojnë më shumë rreth kësaj çështje. Duke folur para Komitetit të Senatit për Inteligjencë në SBA, ish ambasadori malazez i NATO-s Vesko Garcevic ka përmendur një rast me të cilin është përballur vendi i tij në vitin 2016. Garcevic ka thënë se Rusia ka financuar parti proruse në Serbi duke tentuar të shkatërrojë procesin antarësimit të Malit të Zi në NATO. Nicholas Burns, ish zyrtar i lartë në Departamentin e Shtetit të SBA-s, ka thënë se Rusia nuk e ka shënjestruar vetëm Malin e Zi, por edhe zgjedhjet e fundit, se dhe ato që pritet të mbahen në Holandë, Francë dhe Gjermani. Komiteti i Senatit është vetëm një nga panelet të cilat janë duke hetuar dyshimet rreth ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka supozuar për një takim të mundshëm në mas të presidentit të SBA-s Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin në kuadër të samitit të G20-s që do të mbahet në Hamburg të Gjermanisë. Duke folur në qytetin rus Krasnodar, Lavrov ka thënë se është i nevojshëm normalizimi i dialogut në mas të SBA-s dhe Rusisë. Ai ka shtuar se nuk do të ishte mirë sikur Putin dhe Trump nuk do të zhvillonin bisedime gjatë mbajtjes së këtij samiti. Sipas tij, është shumë e rëndësishme për të dy vendet që të diskutohet rreth luftës në Siri. Samiti i grupit G20 do të mbledhë udhëhecit e shumë vendeve të botës për të diskutuar rreth luftimit të terrorizmit, ndryshimeve klimatike, tregtisë së lirë dhe çështjeve të tjera. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshin.